Я хотіла запитати у своїх колег, ми можемо спочатку прийти по нашому порядку денному, потім розпочати звіти уряду, і якраз ми відпустимо Міністерство соціальної політики на інші комітети, і далі підемо по звіту, да? А потім окремо Оль по дорожній карті, окей? Да? Це дуже дякую, тому... Давайте тоді розпочнемо проект закону про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами. Законопроект 0119, так звана Стамбульська конвенція. Пані Олександра, будь ласка, вам слово.
Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Ну, ми всі знаємо, як продвигалася справа з приводу цього законопроекту. Мені здається, ті, хто сьогодні був присутній в сесійній залі, що справа з цим законопроектом досить подібна до нашої Гаазької конвенції і ситуація, яка відбувається навколо цього. З свого боку, хочу сказати, відповідно до матеріалів, які підготовлені на це засідання, Міністерство соціальної політики продовжує займатися цим законопроектом. Профільний заступник, профільні департаменти продовжують розглядати, тому що законопроект було повернено, дуже багато зауважень, коментарів. Єдине, що сподіваємося після, ну, можу сказати, того прориву, який був зроблений після прийняття закону, ми все ж таки останнього закону по сфері гендеру і протидії жорстокому поводженню, протидії насильству і прийняття державної програми щодо рівних умов праці чоловіків і жінок, все ж таки сподіваємося, що питання і цього закону в цьому році буде йти більш жваво і більш активно, тому що все ж таки і слово гендер, і гендерні поняття стали, на нашу думку, ну, більш знайомі і шановним народним депутатам, і нашим колег з інших міністерств. Ми бачимо підтримку і наших колег, які разом з нами опрацьовували попередній законопроект, тому що він був, ну, майже всіма міністерствами погоджений, і коментарі, зауваження було виправлені, тому ми дуже сподіваємося на плідну співпрацю і особливо на підтримку профільного комітету з питань євроінтеграції.
Дуже дякую. Якраз наш комітет опрацював, і є якраз низка зауважень. Ми б дуже хотіли запропонувати саме головному комітету в ознайомленні з питань закордонних справ взяти до уваги ті зауваження, які були зроблені при підготовці. Це і правові підстави ратифікації, да, угоди Україною конвенції, мотиви і суть застереження подій конвенції на території України і стан самої конвенції, тобто набрання нею чинності і кількість країн, які ратифікували цей текст. Тобто, тому ми попросили би, скажімо так, тут є у нас прихильники, люди, ми всі розуміємо проблематику, те, що стосується Стамбульської конвенції, але для того, щоб у нас було менше цих зауважень, я би просила, ми перенесемо дане питання, я думаю, зараз ми з колегами поставимо це на голосування, якщо можна, щоб привести у відповідність.
Добре.
Ми направили, правильно вже заставили? Ні, ще ми віддамо, да, цей висновок, якщо можна, добре.
І... Добре, ми тоді опрацюємо разом з нашими структурними і окремою комісією, яка була створена для опрацювання цього законопроекту, і будемо враховувати.
Дякую, пані Оксана, ще хотіла щось додати.
Я, власне, ви знаєте, я сьогодні під таким враженням неприйняття
конвенції з питань захисту прав дитини, і це просто такий, ну, тупість просто українського парламента, це що стосується установлення, ну, і ніякого пояснення немає. З цією конвенцією в нас так само є великі проблеми, але найбільша проблема це те, що українське суспільство не визнає, не приймає цієї конвенції. І в мене от є звернення до народних депутатів, я думаю, не тільки в мене, а всіх є звернення Всеукраїнської ради церков, які категорично не сприймають прийняття цієї конвенції. І, в принципі, вони мають абсолютно рацію, тому що вони говорять про те, що в нас сьогодні заради протидії домашнього насильства вже в парламенті є досить ефективні закони, які вже мають чітко визнані норми. І ці норми, якщо б ми виконували саме цих двох законів, які є, то вони би дійсно проблему домашнього насильства, насильства над жінками, дітьми в тому числі, могли би ефективно здійснювати. І нам не потрібно би було, не було би ніякої потреби, скажімо, ратифіковувати цю Стамбульську конвенцію. Крім того, є звернення 333 громадські організації Європи закликають змінити Стамбульську конвенцію. Тобто вони, це не урядові організації з 9 країн Європи, в тому числі і Україна. Тобто тут йдеться навіть навіть про те, щоб Рада Європи прийняла питання повернути цю конвенцію, ще раз її розглянути і змінити, і вилучити ті норми, які, скажімо, є дотичними, м'яко кажучи, дотичними до насильства над жінками і так далі. Тому що насильство над жінками – це дійсно велика проблема, і дійсно її потрібно вирішувати. Але не підмішувати, не робити сурогат, який потім не дає можливості це імплементувати і ефективно, без якихось відхилень, скажімо, працювати для вирішення цієї проблеми. Тому я, як член комітету, не буду голосувати, опираючись і на це резолюції цих 333 громадських організацій, які подали відповідну інформацію до Ради Європи. Я думаю, що в нас є часи і всі можливості і підстави на базі цього документу, цього звернення, почекати, яке рішення буде Ради Європи, і не спішити, не подолювати прийняття даної конвенції. Дякую. Більше враховуючи позицію українського суспільства.
Дякую. На жаль, позицію українського суспільства якраз і формують оці громадські організації, чомусь Рада Церков. Але в нашій країні Рада Церква відділення від держави, і, на жаль, є дійсно дуже багато стереотипів і міфів, які нам доводиться розв'язувати. І те, що стосується ратифікації Стамбульської конвенції, якраз ті проекти законів, які ми прийняли, це 5294 про запобігання протидії домашнього насильству, це є узгодження положень чинного законодавства України у сфері протидії домашнього насильства. І якраз вони готують базу для ратифікації, передбаченої розпорядженням Кабінету міністрів Стамбульської конвенції. Що стосується гендеру, то дебати, вони виникли дійсно в дуже багатьох країнах Ради Європи, але, на жаль, це все ж таки ті країни пострадянського більше простору, це позиція Російської Федерації, це ми знаємо, тому що в основному так, як це просувається зараз у нас, точно так це було в Росії. От просто під копірку. Тому дійсно трошки плутають гендерну ідеологію і взагалі поняття, скажімо так, сім'ї. Але є така, скажімо, в Раді Європи Гревіо, те, що, на жаль, насильство руйнує сім'ю. І тут більше йде про поняття дійсно соціальної ролі чоловіків і жінок, але це не означає, що це пропаганда чогось такого. Тобто це підмінюється поняття. Тут в першу чергу насильство, тут більше йде про права людини. Тут більше говоримо про насильство взагалі до людини. Чоловік, жінка. Тобто критика гендеру, вона в принципі створює бар'єри для реалізації права жінок жити життям, ну, взагалі вільним від насильства. Тому я думаю, що тут, скажімо так, ми вже будемо дійсно дискутувати в залі.
Чомусь ця проблема виникла, але можна я репліку дам? Тому я не хочу абсолютно, щоб ми це відкидали. Знаєте, знов шукали ворога. То ми воюємо, в нас є агресори, всі списуємо питання, то ми тепер Росія не ратифікуємо, ми ж на Росію списуємо. Тут Росія не має ніякого відношення. Тут фактично, якщо ми імплементуємо цю Стамбульську конвенцію, ми вводимо в наше законодавство такі поняття, як гендер, гендерна ідентичність, гендерна чутливість, сексуальна орієнтація. На сьогоднішній день ми послугуємося і послуговуємося цими нормами, але вони не імплементовані в наше українське законодавство. І тільки через цю конвенцію, фактично, ми їх імплементуємо.
Пані Оксана, перепрошую, але визначення гендеру у нас вже є в українському законодавстві. На відміну від загального, тому що, на жаль, одне слово «гендер» воно перекреслило, поки що перекреслює таку важливу ратифікацію. І введене неї це визначення, ці всі похідні, ну, дійсно перекручуються. Тому що від загального уявлення про гендерну рівність, чи там заборони гендерної дискримінації, як рівність виключно між чоловіком і жінкою в різних сферах суспільного життя. І воно відображення, до речі, в законі про забезпечення рівних прав та можливості жінок і чоловіків. Вона просто впроваджує поняття іншого гендеру. Це стаття 3, яка проводить чітке розрізнення між поняттями статі та гендеру. І тому те, що зараз дійсно відбувається в Верховній Раді, абсолютно ґрунтується не на різниці у підходах, а на жаль, просто на повній деякій необізнаності те, що сьогодні було і в Раді по ратифікації, по те саме. На жаль.
Я була співавтором закону про рівні права і рівні можливості. Тобто, фактично, я була в тій ініціативній групі, яка ініціювала прийняття цього закону. І коли ми приймали цей закон, ми чітко говорили про те, що сьогодні потрібно говорити про рівні права і можливості між чоловіком і жінкою. Тому що я завжди жартувала, казала, що от право у нас є стільки, скільки ми жінки собі захочемо взяти, а от можливостей у нас немає. І, власне, для того, щоб розкрити можливості для реалізації жіночого потенціалу, дуже потужного, сильного в Україні, і створюється цей законопроект. І там жодним словом не було вказано про третю особу, яка безособну, яка би могла, скажімо, так само відігравати ключову роль у
нашому... Взагалі немає поняття третьої особи в
вже в нас в анкетах, які ми говоримо, заповнюємо там, коли ми хочемо до лікаря піти, вже є третя
особа. Окей, але те, що стосується Стамбульської, тут немає. І якраз цілями і завданням модерного законопроекту є імплементація у чинне кримінальне і кримінально-процесуальне законодавство України положень Стамбульської конвенції. Тобто ми її навпаки, ми посилимо наше українське законодавство і захисті наших громадян, як жінок, так і чоловіків. І не було дійсно, і не будуть по-різному читати. Ну, повірте, ми зустрічались так само з Радою Церков,
я
ми знали предметно розмовляти.
Просто,
да, ні, 100%. Якщо ви не проти, колеги, ми перенесемо дане питання тоді, коли у відповідність приведуть. Добре? Тоді, та, ми...
Чи можемо ми очікувати від вас тоді коментарі?
Там ми надійшли. Все це є, ми все вишлемо. Я пропоную переходити до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності виведення банків з ринку продажу активів банків, а також адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС. Це реєстраційний номер 6273. Пан Довбенко, у нас є представники? Так? А, пан Юрій, якщо можна позицію уряду з даного законопроекту? Дякую.
Дякую. Шановний пане голово, шановні члени комітету, зі сторони уряду є суттєва велика кількість зауважень як з боку Міністерства фінансів, так і з боку Міністерства юстиції та інших органів з даного законопроекту. Ми вважаємо, що він не повністю відповідає 49-й директиві 2014 року Європейського Союзу, також частково суперечить нашими зобов'язаннями, взятими в рамках взаємодії з Міжнародним валютним фондом, тому ми позиція уряду підтримується тільки з врахуванням зауважень, які були надіслані комітету, я не хочу їх переховувати, їх сторінок 12.
Дякую. А можна позицію урядового офісу? Ольга, будь ласка.
Дякую, пані Марія. Ми теж підготували детальну порівняльну таблицю відповідності директиви цього законопроекту. Фактично вже зараз можна говорити, що є дуже фрагментарна імплементація директив та тих регламентів, які передбачені у нас в рамках розділу 5 і 4 угоди про асоціацію. І якщо Мінфін вважає, що можна доопрацювати законопроект не повертаючи або не відхиляючи, ми готові теж долучитися. Водночас ми все ж таки б зробили акцент на тому, що це не є євроінтеграційний або імплементаційний законопроект. Тобто це проект закону, який враховує певні ті ж самі питання, які є предметом регулювання директив.
Дякую. Шановні колеги, у нас наш висновок нашого комітету не суперечить право ЄС, але от бачите, які зауваження, які пропозиції, що ми робимо? Є якоїсь пропозиції? Чи ми дійдемо на допрацювання? Хоча по нашому висновку він не суперечить право ЄС.
Якщо не суперечить, давайте ми його будемо...
А можна його будемо гальмувати? Ви сказали... Чи він є в списку? Так, 9 директив. І чи він вже є в списку дорожньої карти?
Його, здається, немає, але якщо він навіть є, він в третьому розділі, тобто законопроект, щодо якого тривають політичні консультації, от саме в частині його доопрацювання. Але, відповідно до нашого аналізу, проект закону суперечить директиві в частині щодо відшкодування вкладу фізичні особи.
Та ми якраз хотіли почути, що не відповідає.
Тобто це перша частина. В директиві 2014-49 це обсяг 100 тисяч євро. Відповідно, в законопроекті пропонується зі 100 тисяч гривень українських підняти цей обсяг до 200 тисяч гривень українських. І друга частина, це те, що ми встановили вже зараз за результатами аналізу, це стосовно інформації щодо вкладників, яка накопичується в банку. Тобто ці дані теж не в повній мірі відповідають директиві.
У нас знову це те, що ми кожен раз говоримо про те, що хотілося б бачити економічну оцінку і взагалі от більше історій саме конкретизовано по даним питанням.
Збільшення статутного капіталу для ліцензування банків. І тут просто треба розуміти, тоді тобто ми це імплементуємо, а що тоді в банківській системі буде відбуватися? На сьогоднішній день статутний капітал має там бути таким-то, а так він відповідно має бути в два рази більше. Тобто ми просто перекредитовуємо ті 100 банків, які в нас залишилися з 200, це дуже серйозний процес ми запускаємо, якщо ми вдвічі збільшуємо гарантування вкладів.
Це, власне, є процес імплементації директиви, вона не передбачає перенесення просто норм. Да? Тобто це процес імплементації акту права ЄС. І враховуючи те, що зараз триває процес оновлення відповідних зобов'язань щодо додатків до угоди, зокрема в цій сфері, можливо працювати над цим законопроектом, але враховувати також і нове регулювання в цій сфері.
Дякую. Юрій Мартинов, який готував даний висновок, будь ласка, можна ваше особливе в контексті 49-ї директиви?
Так, цей законопроект безпосередньо є в переліку дорожньої карти, тому його поспішно ми розглядаємо. І фактично був короткий час для опрацювання. До нашого комітету не надходило додаткових висновок ні з офісу, ні з інших організацій щодо цього законопроекту. Напрацювання цей законопроект в рамках тих опрацювання, в рамках директиви 2014/49 виявлено деякі відповідності і не знайшло неузгодженості з цією директивою. Якщо потребує додаткового опрацювання і зауважень відповідно від офісу чи будь-якої організації, то безпосередньо ми розглянемо.
Тоді моя пропозиція наступна. Якщо можна все ж таки більшість його допрацювати, тільки він буде в порядку денному, я думаю, що не проблема нашим комітетам зібратися і прийняти рішення. Якщо я би просто попросила уряд, якщо можна, міністерство узгодити це з профільним комітетом і допрацювати, і ми тоді допрацьовані. Ми просто перенесемо, ми зараз не будемо приймати рішення. Добре? Дякую. Ви не проти, колеги? Окей, тоді третій проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів стосовно забезпечення простежуваності. Реєстраційний номер 7489. Якщо можна, я від уряду, пані Ольга, да? Ласка,
дякую. Дякую, пані головуюча, шановні колеги. Насправді законопроект, скажімо, є досить важливою цеглиною в ряді наших законопроєктів з галузі безпечності та якості продуктів харчування та державного контролю в цій галузі. Ви знаєте, що в минулому році якраз були прийняті важливі закони 2042 по кормам наприкінці року, 2845 законопроект був прийнятий. І фактично законопроект 7489, який ми, зрозуміло, з боку Мінагрополітики абсолютно підтримуємо і, скажімо так, ведемо з боку уряду його в нашому теж профільному комітеті парламенту, він фактично доповнює певні речі, які стосуються ось саме питань простежуваності продуктів харчування в усьому ланцюгу від виробника до кінцевого споживача, в тому числі в таких питаннях, які стосуються підвищення відповідальності операторів ринку і все таке інше. Будемо також відповідно вдячні, зрозуміло, за підтримку вашого комітету як профільного євроінтеграційного ось в швидшому просуванні даного законопроекту.
Дякую. Цей законопроект з дорожньої карти якраз на що стосується угоди про асоціацію, але знов співавтори народні депутати.
Так, є таке.
Якщо можна, позицію урядового офісу.
Дякую, пані Марія. Ми дійсно теж знаємо, що цей законопроект дорожній карті. Очевидно, підтримуємо і разом з Мінагро працюємо в профільному комітеті. Але враховуючи те, що мова йде про імплементацію низки регламентів Європейського Союзу та відповідної глави по СФЗ розділу 4 угоди про асоціацію, мова йде про подальше визнання еквівалентності умов санітарного фітосанітарного контролю, ми би просили підтримати законопроект і врахувати низку невідповідності, які були встановлені за результатами нашої експертизи. Зокрема, на нашу думку, важливі частини щодо інформації, яка зазначається в рамках простежуваності щодо найменування та адреси оператора ринку, адреси оператора ринку, на якого харчові продукти відправляються, на якого відправлені. Тобто, на нашу думку, це важлива інформація, а також низки інших технічних положень, які, на нашу думку, правильно було б врахувати в законопроекті. Ми теж зробили порівняльний аналіз і в робочому порядку, знову ж таки, працюємо з комітетом профільним. Ми його надамо комітету і пропонуємо врахувати.
Я попросила би Юрія теж презентувати висновок нашого комітету.
Що стосується цього законопроекту, то законодавство Європейського Союзу передбачається максимальна простежуваність і максимальне забезпечення всіми необхідними документами харчового продукту. Відповідно, надаються документи щодо можливого ризику для здоров'я людини та тварини. І до моменту забою, навіть котрий є якби основним ключовим моментом цього законопроекту, передбачається вже належність до оператора, котрий здійснює забій, всіх необхідних документів. Тобто це якби основним є в регламенту в статті 18. Відповідно, цей законопроект був переглянути на відповідність регламенту 178/2002, не знайдено на відповідності. Ті положення, котрі зазначені, вони узгоджуються з ним. Є також необхідна інформація, котра зазначається в санітарній експертизі, повинна зазначатися також. Є значливе своє відображення в законопроекті і в регламенті 853/2004. То по цим моментам немає зауважень у секретаря комітету.
Дякую. А як ви вважаєте, він, якщо врахує ці зауваження, він готовий до прийняття в цілому? То моя б пропозиція була наступна, щоб ваші зауваження і деякі наші зауваження ми направили в профільний комітет, і тоді, коли буде цей законопроект ставитись на голосування, було рішення комітету з врахуванням цих всіх зауважень, і ми прийняли за основу і в цілому з врахуванням під стенограму просто вже законопроект.
Його прийняли за основу в першому читанні. І тоді ми можемо просити під стенограму ще до першого читання врахувати ці зауваження.
Ні, якщо на комітеті буде прийнято рішення з врахуванням профільному, звичайно, з врахуванням зауважень, то під стенограму в залі ці зауваження можуть прочитати і врахувати відразу.
Можуть.
Ну, ми так робили з інтелектуальною власністю. Ви не проти, якщо так буде? Принаймні, ми спробуємо. Якщо не буде політичної волі, значить, будемо контролювати до другого читання. Дякую. Колеги, є у когось запитання чи зауваження? Можу ставити на голосування? Так. Тоді я прошу підтримати законопроект 7489. Хто за?
Так, а що підтримати? Можна формулювання?
Ну, у нас формулювання один. Не суперечить право Європейському Союзу, наш висновок нашого комітету.
Okay.
Але ми направимо також ті, скажімо так, коректність коригування.
Не
суперечить право ЄС.
Я за, я тільки за проти. За
всі за. Добре, дякую. Так, і тоді я би все ж таки, користуючись присутністю всіх заступників міністрів з питань європейської інтеграції, я би просила, щоб ми перейшли до другого блоку, це дорожня карта, і пройшлись по проблемним законопроектам. І так буде нам легше далі по звіту рухатись. Все ж таки, якщо можна, щоб ми розпочали, пані Оля, з вас, тому що є деякі запитання, що стосуються дорожньої карти. Тобто, та, я вже буду, яка періодичність та процедура оновлення дорожньої карти, як ми будемо з вами працювати. Також, скажімо так, яким чином далі ми повертаємося до тих законопроєктів, де є співавтори народні депутати, да, як будуть супроводжуватись дані законопроєкти. Все ж таки, знову, для нашого комітету надзвичайно важливо це економічний вплив, економічна оцінка, які включені до дорожньої карти, те, що стосується і урядових, і депутатських, тому що поки що ми про це говорили, але наразі ми цих висновків від міністерств не отримуємо. Ну і далі я тоді, ви будете говорити, а далі ще будуть запитання. Добре? Дякую.
Дякую, пані Марія. Ми взагалі надзвичайно вдячні парламенту за те, що дорожня карта працює, діє, вже прийнято 7 законів лише протягом цих 2 місяців дорожньої карти, враховуючи те, що в минулому році за весь рік було проголосовано 18, да, це величезний прогрес, і здебільшого проголосовані ті законопроекти, які більше 2 років перебували в парламенті без розгляду. Тому ми відчуваємо підтримку парламенту і те, що цей документ працює. Ми не встановлювали собі якоїсь чіткої періодичності оновлення дорожньої карти. По мірі того, як урядовий офіс з профільними міністерствами здійснює аналіз відповідності напрацьованих міністерствами або зареєстрованих в парламенті проєктів законодавчих актів, і ми доходимо згоди стосовно того, що вони відповідають право ЄС, такі пропозиції направлятимуться віце-прем'єром або профільними міністрами до парламенту з метою їх включення додатково в дорожню карту, як, наприклад, ми маємо ситуацію з 2 законопроектами, які підтримуються Міністерством охорони здоров'я щодо трансплантації органів тканини клітин і стосовно безпеки тютюнопаління. Тобто ми провели зустріч з головою профільного комітету, міністром охорони здоров'я, віце-прем'єром, які на основі аналізу, підготовленого міністерством і офісом, прийняли рішення підтримувати ці законопроекти. Відповідне звернення надійшло до парламенту щодо оновлення дорожньої карти. Тому наше таке бачення з боку уряду, що оновлення цього документу має відбуватись по мірі наявності або відсутності відповідних пропозицій. Стосовно супроводження законопроєктів, які ініційовані або зареєстровані народними депутатами, фактично міністерства, наскільки може свідчити моніторинг і звіт уряду щодо виконання угоди про асоціацію в 2017 році, говорить про те, що законопроєкти міністерствами супроводжуються належним чином. Ми зараз активно працюємо з законопроектами, які вже сьогодні розглядались на комітеті, які теж є депутатськими, але міністерства їх підтримують, опрацьовують. І якщо є певні нарікання по конкретним законодавчим ініціативам, ми готові були б їх розглянути. І як тільки віце-прем'єр повернеться з понеділка до роботи, вона планує провести нараду з заступником міністрів з питань європейської інтеграції, де будуть розглядатись питання просування прийняття законопроєктів в рамках дорожньої карти, тому що ми вже за ці 2 місяці теж напрацювали певний досвід щодо роботи з профільними комітетами і розуміємо, що є накопичилась низка питань, які потребують спільного проговорення. І стосовно фінансового обґрунтування, то ми би раді були також побачити ті запити, якщо вони були на міністерство, тому що ми наразі таких запитів не бачили. Якщо б ми змогли їх оцінити, і тоді могли б якось говорити по суті питання.
Дякую. А скажіть, будь ласка, як ви бачите роль нашого комітету, що стосується і дорожньої карти, і щодо тих чи інших законопроєктів, які теж також дорожні карти.
Немає
як вже знову ж таки показує практика, і навіть сьогоднішнє засідання комітету, не всі ті законопроекти, які включені в дорожню карту, мають високий ступінь відповідності праву ЄС. Іноді це дійсно депутатські ініціативи, які фрагментарно імплементуються акти ЄС. Іноді це певні політичні рішення уряду, який бере на себе відповідальність не імплементувати частину певного акту ЄС, як, наприклад, це законопроект 4615, який розглядався вчора в рамках Комітету з питань митної політики. Да? І тому важлива позиція комітету, яка б дозволяла також враховувати або допрацьовувати законопроекти з урахуванням конкретних зауважень і приведення їх до більш високого ступеня відповідності праву ЄС.
Ну, от якраз позиція нашого комітету щодо вчорашнього 4615, це все ж таки, щоб уряд забрав на доопрацювання. Я вас попросила, пане Юрію, щоб ви прокоментували це. Доопрацювали, і процедура дозволяє за 2 тижні повернути. Тому що народні депутати виправляти це, ну, я вважаю, що це некоректно. Немає. Тому ми б просили взяти це до уваги. Тут буде, я думаю, що колеги підтримають, позиція буде однозначна. І якщо можна, тоді, Оля, я перерву, тому що то деяким замміністра буде, треба буде йти. Давайте, якщо ми вже обговорюємо цей фінансовий блок, пан Юрію, можна все ж таки, у нас дуже багато питань кожен раз виникає, коли ми розглядаємо саме сферу фінансову, також те, що стосується ДФС. Я би хотіла, щоб ви, якщо можна, більше дійсно розказали от те, що ті законопроекти, що стосуються дорожньої карти. І також ми б дуже хотіли би почути плани на 2018 рік само, що залишилось, як ви плануєте пропозиції, які надавати до парламенту. Тож дякую.
Так, дякую. Я попробую коротко розказати про наші плани, хоча вони такі досить великі. Стосовно п'яти сфер відповідальності по імплементації угоди про асоціацію, які є в сфері відповідальності Міністерства фінансів, в 2 з них за минулий рік були проголосовані всі необхідні закони парламенту. Ми дуже вдячні. Це стосовно фінансового обліку та аудиту, та стосовно податкового законодавства. Там у нас є питання по приведенню акцизів на тютюнові вироби і на алкогольні вироби. Так, залишилося 2 сфери, де необхідні подальші законодавчі зміни. Найбільш така проблемна, як на нашу думку, це митна сфера, до якої відноситься вже згаданий законопроект 4615. Зараз в парламенті знаходяться 4 законопроекти, які стосуються імплементації законодавства ЄС власне в митній сфері. Основний з них, напевно, зараз це 7473, що стосовно уповноважених митних операторів, які, ви пам'ятаєте, дискусії минулого року, ми врахували зауваження народних депутатів, він був переподаний, і фактично ми вважаємо, що в такій узгодженій версії його можна приймати, оскільки всі коментарі, які були надані, були враховані на робочому рівні проговорені. Відповідно, доповнюючи до нього зміни до податкового кодексу, це 4776, які теж знаходяться в парламенті, це технічні зміни, які йдуть паралельно з митним кодексом, але відповідно до законодавства мають подаватися окремо. Також 4615, дискусія, я так розумію, була вчора з моїми колегами. Тут і відповідно буде розглядатися таким чином. І 4615, я не був вчора присутній дискусії, ви розумієте, що Міністерство фінансів є профільні зами, які ведуть митний блок. У нас немає концентрації. Тому, якщо є представники Мінфіну, які можуть... Наступний законопроект 4614, які стосується змін до митного кодексу стосовно захисту прав інтелектуальної власності, які теж під час переміщення товарів на митний кордон України, які теж зараз знаходяться в парламенті. І в цьому блоці стосовно планів ми завершуємо розробку законопроекту, який об'єднує імплементацію положень конвенції про єдиний режим транзиту. Ми плануємо до кінця травня подати його на розгляд уряду і відповідно після цього направити до парламенту. Другий блок, де в нас неповна імплементація, це питання відмивання коштів, боротьби з відмиванням коштів та фінансового моніторингу. В 2014 році парламентом був прийнятий закон, який частково імплементує, повністю імплементував старі директиви, які стосувалися цього питання, але директиви після цього були змінені і фактично є частина речей, які потрібно додатково імплементувати. Зазначений законопроект це також у відповідність з нашою оцінкою ФАТФ розроблений і він необхідний для прийняття в цьому році, щоб ми фактично не попали в сірі чорні списки з наступного року ФАТФ. Цей законопроект ми зараз закінчуємо погодження з ТОВ. Ми його розробляли разом з Держфінмоніторингом і з нашими партнерами і європейськими і експертами. Він буде поданий до парламенту, я думаю, протягом найближчого місяця півтора. І після цього ми сподіваємося, що він буде пріоритизований і дуже надіємося на допомогу комітету в пріоритизації його і голосуванні, тому що в цьому році нам фактично вже треба не тільки його прийняти, а ще й розробити і прийняти підзаконні акти під виконання цього закону.
А скажіть, будь ласка, все ж таки, повертаючись до 4614, а яка ваша спільна позиція з Міністерством економіки? Чи прораховували, які все ж таки принцип регіональний чи національний впроваджувати в цьому законі? Питання уряду, не питання ЄС, а питання уряду, чи порахували, який в національних інтересах принцип краще, регіональний чи національний? Може мені хтось відповісти на це питання?
Та, знову ж таки, це не питання Міністерства фінансів, в даному плані не уповноважений представляти позицію уряду. Я думаю, що якщо є представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі, то доцільно...
Просто нам обіцяли, що це разом з вами пропрацюється і буде видана позиція, тому я вас так і питаю. А у нас від Міністерства економіки хто? Нікого немає, прекрасно. Добре, дуже дякую.
Ну, у нас на минулому тижні були слухання, де ми якраз визначались про ці різні принципи, регіональні, національні, стосувалися, наприклад, транскордонної співпраці, де всі дійшли висновку після обміну дуже активного спілкування між кількома міністерствами, тобто Міністерством фінансів, економіки, регіонального розвитку, ДФС окремо. Всі зрозуміли, що набагато простіше і більш відповідально тоді, коли на місцях є можливість тим людям, які відповідають, так, реалізувати ці проекти. Бо дуже часто це зависає на 2-3 роки у Києві, потім є проблема знайти крайнього. І станом на сьогодні ми маємо ситуацію про зрив фактично можливості на цей рік фінансування ряду проєктів по транскордонній співпраці. Україна, Польща, Білорусь і так далі. Більше того, ми витребували документи, які в нас є закритою інформацією. Нам з тих донорів, які дають кошти сьогодні на Кабінет міністрів, ми отримали цю інформацію від тих донорів з-за кордону. Для них вона є відкритою і вони кричуть по окремі такі факти. Я думаю, що просто ця інформація має бути, ну, ми були тішені в тим, що люди, які постійно тим займаються, змогли поговорити, подискутувати в нас на комітеті. Це було дуже цікаво побачити. Просто, ну, хотілося б, щоб ми могли зрушити з тої мертвої точки і зрозуміти конкретно, де буде результат. Тобто, щоб це не було просто обговорення, а був в кінці вже такий результат. Зараз буде ряд запитів, які будуть стосуватися, власне, виділення таких коштів щодо фінансування окремих міністерств і їхньої ефективності і відповідного результату після їх впровадження і імплементації вже в безпосередній процес.
Так, будь ласка.
У мене два блоки питань до Мінфіну. Перший блок питань, який стосується існуючих законопроєктів, так виглядає, що на сьогоднішній день ваша позиція і позиція профільного комітету якось вона відрізняється. Ми отримуємо від профільного комітету інформацію про те, що є невідповідність, але відмовляється Міністерство фінансів забирати ці законопроекти і доопрацьовувати, хоча це є відповідальність Міністерства фінансів. І в той же час ми тоді отримуємо просто вони застрягають в комітеті, і він не виносить їх в зал. А рухатись нам треба, бо у нас є зобов'язання по угоді. Тому я хочу почути від Міністерства фінансів дуже конкретну відповідь. По тим законопроектам, де є зауваження комітету, і де вони не готові виносити в такому вигляді в зал. Я не вважаю, що вони мають на себе брати відповідальність за вас там і перероблювати. Яка буде позиція Міністерства фінансів, чи готові ви забирати їх і доопрацьовувати, і в які терміни? І другий загальний принцип. От ви кажете, ми там готуємо законопроект, його ще в цьому році треба прийняти по моніторингу. Я змушена нагадати, що в регламенті... Ольга. Що в регламенті Верховної Ради передбачено дві стадії, як мінімум, да? Перше читання і друге читання. Це означає, що за місяць законопроект навряд чи виходить приймати. І тому нам треба, напевно, пропрацювати з усіма міністерствами певний план роботи, тому що ви собі бачите одні дедлайни, але в парламенті є свої реалії. Нам треба між собою якось ці реалії співставити. Тобто, ну, не можна, наприклад, подавати проєкт, який є дедлайн там в цьому році, за 2-3 місяці до кінця року, наприклад, та? І очікувати, що він буде оперативно прийнятий в парламенті, бо тут ще декілька тисяч інших ініціатив. Тому у мене велике прохання, і це до всіх міністерств велике прохання. Давайте подумаємо про те, щоб у нас був якийсь план все ж таки підготовки законодавства на виконання угоди про асоціацію, щоб ми розуміли ваші дедлайни, коли ви ті або інші ініціативи на виконання угоди плануєте. Я розумію, що можуть бути проходження, затримки, все, але більш-менш плануєте подавати Верховну Раду, щоб ми теж могли у зв'язку з цим узгоджувати тут плани законодавчої діяльності і пріоритизувати. Це ж і якщо на прикладі, то цього законопроекту по моніторингу. І якраз урядового офісу одразу теж питання, чи випрацьовувалися якісь критерії, конкретні критерії, як включаються ці законопроекти до дорожньої карти? Ну, тому що так виглядає, що цілий ряд законопроєктів, якщо не 50%, то вони частково, як мінімум, не відповідають, але вони включені в дорожню карту. І, ну, з одного боку, нам треба це якось відпрацьовувати, не знаю, там, поправками чи ще якось, можливо, навіть з комітетом з цим працювати. А з іншого боку, навіщо ми включаємо в дорожню карту те, що не відповідає, насправді, нашим зобов'язанням згідно угоди?
Дякую. Да, ми вже частково перейшли на третій пункт, але дійсно одне з було з питань, що ми робимо з третім блоком. Якби, чому ми маємо його також вести і контролювати. Да? Але, пан Юрій, я би ще вас просила також прокоментувати 62-73. Ви ведете даний законопроект? Ваше міністерство? Так, це внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності виведення банків з ринку, продажу активів, банків, адаптації до міжнародних стандартів та актів законодавства ЄС. Це теж проблемний, один з проблемних законопроєктів, який досі ми ще не узгодили. Немає.
На даний момент не готовий виконувати.
Ну, Олю, єдине, що зараз у нас іде все дуже хаотично в ручному режимі. Тобто, на жаль, от немає між урядовим офісом і міністерствами, ну, сорі, але чіткого плану, які є висновки, які немає, які в процесі опрацювання з профільними комітетами, а які не в процесі. Тобто, чесно кажучи, ну, мені здається, що все ж таки ми б просили спочатку на своєму рівні узгоджувати дані списки, а потім вже подавати до парламенту, тому що зараз, мені здається, ми виконуємо трошки не свою роботу.
Пані Марія, якщо можна, 63 я почав з коментування, його насправді ми почали сьогоднішнє засідання, от це другий законопроєкт розглядали, і ми, в принципі, коментар давали по ньому. Якщо це мається на увазі по фонду гарантування.
62-73?
Ну, це який ми тільки що обговорювали.
А, це те, що ми перенесли? Окей, ну тобто це у вас ще немає узгодженості всередині, правильно?
У нас позиція уряду була направлена.
Добре, можна тоді попросити, коли ми перейдемо перед тим, як ви відповісте на питання пані Олени і Оля, все ж таки попросити кожного нашого заступника міністра зосередитись дійсно на планах 2018 року. Тому що ми, ну, от ми взагалі не розуміємо, які у нас плани на 2018 рік. Чи є у вас узгоджена позиція? Коли вони будуть подані? Чи є взагалі цей план? Які директиви ви собі поставили в плані на 2018 рік? Тому що ми зараз дорожню карту ці пройдемо, а далі що? Ну, тобто... Оль, ну воно все може бути паралельно, правильно? Ми потім робимо це все поспіхом. І знов ми повертаємось до питання економічної оцінки. Її немає по жодному законопроекту. От ми приймаємо, суперечить чи не суперечить. А що воно? Чи треба воно взагалі країні, чи не треба? Ті цифри, чи враховується воно в загальній системі державного управління? Ну от ми не знаємо досі. І тоді, пан Юрій, також після того, як, вибачте, я додаткове питання задам, проінформуйте нас, будь ласка, все ж таки, що сталося з тими пунктами перетинами, як, коли це все буде виправлено, в якому стані зараз ця ситуація, те, що не була подана проєктна документація на деякі пункти пропуску, які співфінансування ЄС і Україна, і коли буде виправлена дана ситуація, як ви взагалі виходите, чи якісь є наші penalties, чи ми будемо щось, Україна буде платити за те, що вона не виконала зобов'язання. Можна якісь? Так. Дякую.
Добре, тоді я постараюсь на всі три питання відповісти по черзі. Перше питання стосовно доопрацювання законопроєктів, як ви знаєте, от, по економічним операторам, власне, така процедура відбулася, тобто ми провели дискусії на вашому комітеті, також на профільному комітеті. Після цього ми домовилися, було прийнято рішення, що ми доопрацьовуємо, повертаємо з урахуванням зауважень. Відповідно, два законопроекти, які 4777 та 5627, були об'єднані в законопроект 7473, і в кінці грудня були подані назад до парламенту з урахуванням всіх зауважень, які ми отримали від народних депутатів. Якщо є в цьому необхідність в інших законопроектах, які менш системні, то, звичайно, це теж варіант. Але мені здається, що в менш системних законопроєктах можливо між першим і другим читанням також доопрацьовувати. І це, відповідно до регламенту, оптимальний варіант, на нашу думку, щоб не тратити по дорозі там 3-4 місяці, поки вони отримуються і переподаються. Стосовно другого запитання, стосовно часу, ми, звичайно, розуміємо регламент роботи парламенту, і, на жаль, на ситуація часто буває не в тому, що ми стараємося, як Міністерство фінансів, не подавати в кінці року ніяких законопроєктів і просити зразу до кінця року голосувати. Так, ми плануємо подавати в першій половині року. Враховуючи, що законопроєкт системний, він більш ніж 300 сторінок і вимагає, в тому числі, погодження, як мінімум, комунікації з європейськими партнерами, то нам займає досить багато часу імплементації, тим більше, що директиви дві дуже свіжі, 16-го року, 17-го, навіть року, які були вступили в силу. Але, звичайно, на мою думку, часто, де ви б могли нам допомогти, теж, після того, як ми вже пройшли обговорення на комітеті, маємо висновок комітету, от була колись така хороша ініціатива робити тематичні дні в парламенті, де ставити в порядок денний законопроекти по євроінтеграції. Мені здається, це було б дуже корисно, тому що дуже часто між рішенням комітету і тим, коли воно попадає в зал, проходить дуже великий період часу, і за цього, відповідно, є затримка і для підготовки до другого читання, і для голосування. Це теж проблема, яку ми бачимо.
Чи готові ви плани такі подати, хоча б приблизні підготовки законодавчих ініціатив?
У нас є два законопроекти, які ми зараз готуємо, це рік згідно угоди, і два законопроекти ми плануємо до кінця травня подавати на уряд, і відповідно далі, тобто до кінця середини червня, я думаю, вони мають бути в парламенті. Стосовно пунктів пропуску, ситуація, вона була катастрофічна вже в 2013 році, насправді, якщо з того, що ми розбиралися, тут теж, на жаль, немає Міністерства економічного розвитку, яке веде грантові проекти, я можу сказати зі своєї сторони, коли ми дивилися на ці проекти, ми бачимо, що використання грантових коштів для їх добудови неможливо, в принципі, це позиція європейської сторони. Для того, щоб не втратити, як навіть колись були прецеденти в історії України, не втратити грантові кошти, в принципі, зараз ми попросили, ми зобов'язали ДФС підготувати фінальні звіти, які дають можливість зафіксувати хоча б ту суму грантової допомоги, яка була виділена. Так, щоб не було необхідності її повертати. І враховуючи кошторис ДФС і кошти, які передбачені їм на цей рік, я вважаю, що там, де є можливість і технічна, і де було вже великий процес готовності, то ці проекти, відповідно, потрібно добудовувати за рахунок цих коштів, які були виділені в рамках бюджету цього року Державній фіскальній службі. Втрат на зараз немає, оскільки є невикористані кошти, які могли б бути використані. Але, знову ж таки, ми говоримо про проєкти, які починалися більш ніж 5 років назад, і насправді тут аудит Єврокомісії по цим проектам відбувся в травні минулого року, і вже було в травні минулого року зрозуміло, що можливості добудови, там деколи підрядників немає, деколи судові справи не повернуться вас. Там, ми давали довідку на комітет, мені здається, більш повно і
субботувами. 29,2 треба повернути. В зв'язку з тим, що є нерозподілені кошти ДФС, вони сказали, що не готові добудувати. Готовність там на 75%, але нема жодної проєктно-кошторисної документації, навіть за якою прийняти 75%. Але ми домовилися, що червень – це останній звіт, що відбулося, що вдасться, чи щось не вдасться, чи щось вдасться взагалі врятувати наступне. Це стосується, власне, Чернівців, митного переходу з Румунією. Там критична ситуація, тому що по ньому судиться про наступну взагалі можливу співпрацю з Україною як такою. Тобто і це дуже небезпечно. Найважливіше те, що у вас є проміжні речі, погодження певні, вже і зараз наступних проєктів, де, знову ж таки, оця неузгодженість, яка є затвердження. Це проміжні ланки, які ви можете зробити всередині. Ну, певний менеджмент, який можна організувати, і він не буде мати жодних проблем. Але от губиться якийсь інтерес, бо інтерес насправді є в самих регіонах, а не в Києві. Тому я дуже вас прошу, щоб ці моменти разом з Міністерством економіки ви узгодили і зробили швидко. Червень – це буде наступний звіт, де ми тут в комітеті заслухаємо про результати цієї діяльності.
Пані Оксано, я так розумію, ви направили звіт. Ми вас би просили також тримати в курсі, інформувати, коли будуть, ви говорите, в кінці червня будуть фінансові звіти, щоб ми розуміли. Як нам також тут на ПК, у нас, наприклад, я була в Брюсселі, на ПК у нас буде в квітні місяці, вони задавали це питання, самі євродепутати. Тобто вони говорять, ми знаємо, що там є проблематика, можете нас проінформувати. Тобто ми будемо просити цю інформацію, але Оксана вже направила запит, просто якщо можна, щоб до квітня якось нам мінімальну інформацію надати і які у нас ще будуть рішення, да, подалі. Оля, да.
Дякую, Олена. По питанню формування дорожньої карти, вона була сформована з тих законопроєктів, які наразі перебувають на розгляді парламенту і які включені в план заходів з виконання угоди про асоціацію. Тобто, і відповідно, за результатами аналізу стану їх розгляду парламентом і готовності до їх голосування, вона була розподілена на три блоки.
У мене інше було питання. Чи існують загальні критерії, як взагалі ця дорожня карта формується? Бо в мене зараз таке враження, що там, де трошки хоч є згадування про якусь імплементацію чи навіть часткову імплементацію, все це включається в дорожню карту. Чи є такий критерій, і якщо є, то що це за критерії?
Це критерій план заходів з виконання угоди про асоціацію, завдання в якому були сформульовані на основі аналізу положень актів ЄС, які мають бути імплементовані. Відповідно, якщо в актах, проєктах актів законодавства, які перебувають на розгляді парламенту, є ті положення, які мають бути імплементовані в рамках імплементації директив, такі законопроекти включались в дорожню карту. То план заходів з виконання угоди, він вже опублікований, і можна чітко по кожній директиві побачити розбивку по тих завданнях, які мають бути здійснені в рамках імплементації кожної директиви. Тому на основі цього аналізу вже формувався перелік законопроєктів. Стосовно простежуваності роботи уряду і прогнозованості тих законодавчих ініціатив, які мають бути внесені, то, знову ж таки, вже опублікований план заходів з виконання угоди про асоціацію, який містить всю цю інформацію і відповідно, питання лише стосовно дотримання тих строків, які вже зазначені в плані.
Мова йде про те, що в третьому блоці є законопроекти, які можуть, ну, наприклад, да, і може в подальшому, які можуть не відповідати право ЄС, а ми їх ставимо як пріоритетні. А чому тоді ми якби за них відповідаємо і несемо відповідальність?
Є законопроекти, немає законопроєктів, які повністю не відповідають праву ЄС. Тобто є імплементаційні законопроєкти, в яких є окремі положення, які можуть бути доопрацьовані.
Окей. Щоб завершити блок з дорожньою картою. Скажімо так, я так розумію, що урядового офісу ще немає орієнтовного приблизного плану тих законопроєктів, які далі будуть носитись дорожню карту. Чи вже є? Вже є. То все ж таки, яка буде процедура оновлення, тобто яким чином це буде відбуватися?
Ну, у нас, скажімо так, є певна робоча група, яка напрацювала дорожню карту. Можливо, в рамках цієї робочої групи подумати. Є, ну, є формальний шлях, да, тобто направлення урядом таких пропозицій парламенту і подальший їх розгляд парламентом, або в рамках цієї робочої групи узгодження
переліку. Я б просила запрошувати і там не тільки там, щоб я брала участь, а все ж таки всі інші члени комітету, а принаймні, або принаймні керівник секретаріату також, добре ж? Щоб ми це опрацьовували. Дякую. Я думаю, що ми будемо переходити до те, що стосується звіту. Нема більше запитань по дорожній карті, дівчата? Олена?
Немає запитань, бо немає інструменту її виконання.
Ну, те, що ми говорили, процедури.
Це виконується, це політичний документ. Це ж не постанова парламенту, не закон. Політичне рішення.
Пані Оксана буде піднімати питання по постанові комісії уряду і парламенту.
Тут інколи дуже часто внутрішні процедури з Кабінетом міністрів, самих міністерств гальмують всі процеси. Оце є великою бідою. Тобто це не парламент інколи, а просто внутрішньо те, що затримується в часі. І потім ми виглядаємо дуже неправильно, тоді в Брюсселі, в Страсбурзі. Ми мусимо, ну, говорити про якісь речі, за які ми не несемо відповідальність навіть.
Добре, шановні колеги, давайте перейдемо до звіту. Я би все ж таки просила кожного заступника міністра дійсно зосередитися саме на те, що ви плануєте, з якими директивами працювати, і терміни, хоч принаймні якісь. Тому що, ну, ми, чесно кажучи, цифр такі не почули. А, будь ласка, пан Віктор, Міністерство, де у нас тут?
Дуже дякую.
Ти де? Та. А, о, Віктор, вибачте. Та.
Дуже дякую, пані Марія, шановні народні депутати.
Ну, ви вже нам розказали, в принципі, на попередньому засіданні.
На попередньому, тим більше.
Але розкажи, 2018, ага. Те, що стосується нашої робочої групи по тим шести законопроектам, ми чекаємо, коли Івана Орестівна видуже, вже сьогодні ви також говорили з головою комітету профільного.
Так, про те, він дуже просто переживає. Він, да.
Ми всі переживаємо про те, що буде проведено, да, буде проведена нарада.
Урядовий комітет.
Урядовий комітет, і ми приєднаємося, ми все ж таки закриємо всі ті проблемні питання, і також обговорено зі спікером, він готовий півдня приділити саме тільки цій сфері. Добре?
Окей. Тобто, ну, я би поділив наш наші план законопроєктів на цей рік на 4 групи. 6 ті, які вже депутатських, які зараз висновки будуть розглядатися на урядовому комітеті. Ми сподіваємося наступного тижня. І далі це вже, звичайно, залежить від Верховної Ради, коли вони будуть розглядатись в залі. Є ще 4 законопроекти, це, ну, я не буду ті називати, да, ті, які зараз розробляються Мінінфраструктури і проходять погодження, о, це будуть урядові законопроекти, це про поштовий зв'язок і про мультимодальні перевезення. Ці два законопроекти ми плануємо в травні виносити, згідно там наших погоджених планів з колегами з Брюсселю, виносити вже на урядовий комітет і давати реєструвати в парламенті ці два законопроекти. І є два законопроекти, які, ну, напевно, не зовсім, може, мають відношення до угоди про асоціацію, хоча там є ряд директив. Це стосується морського права і аудиту ЄМА. Ну, там є, якби, виконання директив ЄС в цій сфері. Це про ратифікацію двох конвенцій. Конвенція МОП 2006 року і Конвенції про працю у морському судноплавстві. От ці дві конвенції, вони зараз МЗСом подані в адміністрацію президента для реєстрації вже через комітет закордонних справ. Тобто це буквально, я думаю, там місяці вони будуть в парламенті в пані Ганни Гопко.
Так. А у мене по тим законопроектам, які вже знаходяться на розгляді в комітеті, зокрема там по технічним оглядам, законопроект, який має
ну, скажімо так, негативне ставлення у багатьох депутатів. Угу. Є цілий ряд невідповідності по зобов'язанням, які є перспективи і, можливо, оптимальне рішення по цьому законопроекту чи консенсус. Угу. Можливо, є сенс сформувати робочу групу, все ж таки його допрацювати так, щоб він не був контроверсійним, не провалювати його в залі.
Ну, фактично, це вже зроблено. З комітетом транспорту сформована робоча група. Ми допрацювали текст новий. Зараз, якби, ну, міркуємо над тим чином, що потрібно реєструвати новий на заміну. Ось, але що тоді робити з тим, який винесений, знову ж таки, висновок на урядовий. Фахівці секретаріату комітету транспорту, вони думають, чи ці зміни, наскільки вони суттєві, чи вони можуть бути до другого читання, чи потрібно все-таки той, щоб Бурбак відкликав, вносив новий. Ну, тобто це вже рішення таке якесь певне політичне. Але текст є, новий текст є, дійсно він дуже, ну, мені насправді було дивно, це показує теж недосконалу, якби, процедуру. Ми думали, що через депутатів буде швидше, вийшло як завжди. Коли там Дубневич казав у вересні, що все окей, 98% відповідає, ми готові підтримати, я готовий зареєструвати, а потім проходить 3 місяці, він каже, ну, не окей, його люди кажуть, що не окей. Тобто рік проходило, ну, принаймні було 15 засідань фахівців Мінінфраструктури з секретаріатом комітету транспорту в цьому законопроекту, і виявилося, що так дійсно невдалий. Тому зараз, якби, питання, ну, там, міністр спілкується з головою комітету транспорту, як вони вирішують, чи несуть, ну, ну, чи новий зареєструють тоді, там, в суті, цей висновок, ну, да, він так і помре в комітеті, ну, текст є, текст новий є, з урахуванням всіх зауважень і комітету євроінтеграції, профільного комітету, і АСМАПу, і урядового офісу, тобто ми текст змінили, він десь змінений на 25%. Ну, треба прийняти якесь юридичне рішення, чи чекати до другого читання, чи вносити на заміну. Ну, так виглядає, так. Да.
Окей, дякую. Процитирую про Простоквашино, за те, що у нас велосипеда нету, тому у нас багато питань. Дорожня карта офіційно нам не надіслана, постанова прийнята нам не надіслана. Тому, якщо можна, все ж таки, я вже просила Івана Орестівну, ну, можна нам, ну, можна нам офіційно на комітет і дорожню карту, і те, що ви прийняли план заходів на 2018 рік. Дякую, пане Вікторе. Пані Оля, давайте ми вже пріоритетні наші сфери, да, щоб ми закрили. Ми послухаємо.
Щиро дякую. Ну, хотіла б почати теж з маленької перемоги, верніше, чи маленької з перемоги вчора. В залі 66-73, знаєте, законопроект. Це теж один з наших пріоритетних законопроєктів, які ми від себе, як від міністерства, теж подали в списку на наш профільний комітет. Був вчора проголосований в першому читанні. Друга теж маленька перемога – це наш теж пріоритетний законопроект 5448 про основні принципи та вимоги до органічного виробництва. Зараз був розглянутий нашим профільним комітетом і рекомендований до винесення в зал на повторне друге, на повторне перше читання. Ось, тому теж рухаємось далі в цьому напрямку. Єдине, що тепер теж його будуть представляти депутати, але, ну, це вже було наше недопрацювання з його першим читанням, скажімо так. І у нас, ну, законопроект 7489 ми вже називали, да, з тих, що є пріоритетними, з складних і пріоритетних на 2018 рік. У нас є два законопроекти, які стосуються генетично модифікованих генетично-модифікованої продукції. Це 7186. За, ну, позиція нашого профільного комітету, він потребує доопрацювання. Це ми зараз там, наша робоча група працює над ним. І 7210 – це про внесення змін до деяких законів України щодо відстеження маркування генетично модифікованих організмів. Зрозуміло, що, ну, в принципі, тема ГМО досить контроверсійна і складна, тому, але теж в цьому напрямку нам рухатись потрібно. Тому теж потрібно тут буде комунікаційна підтримка із боку депутатів, тому що потрібно буде посилено з фракціями спілкуватися щодо порозуміння, скажімо так, в цьому напрямку. Є ще законопроект 4611 про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами. Там було досить багато зауважень від профільних асоціації, тому зараз ми допрацьовуємо його, але він теж у нас стоїть серед пріоритетів на цей рік. Ну і зрозуміло, що підзаконні акти, ті два важливі закони, які були прийняті в минулому році, я назвала, 2042 і 2246, вже номер закону про корми. Тепер зрозуміло, що їх потрібно наповнювати ось підзаконними актами, тому у нас зараз досить серйозна робота ведеться якраз щодо того, щоб той же 2042 вступив вчасно в силу, тому що там досить багато постанов Кабміну і наказів Мінергополітики. Маю чесно визнати, трошки відстаємо по графіку, але кожен тиждень апдейтимо і підганяємо там, де можемо. Ну, це вже наша там внутрішня робота щодо цих двох законів. Якось так. Це ось основні наші напрямки.
Так, Оль, дякую. Ми якраз всі ці перераховані законопроекти, вони ж в дорожній карті?
Так.
А що ще вам тоді, що ще лишається?
Насправді є, звичайно, ще теми, які у нас, скажімо так, є напрямки, які, за якими у нас, наприклад, в 2017 році не було якихось строків, да, по зобов'язаннях, тому там вони, ну, наприклад, напрямок сільського господарства, як такого, да, ось секторальний, і там, наприклад, є речі, які стосуються тієї ж земельної реформи, наприклад, це теж я просто не дуже зараз, чесно кажучи, думаю, що має сенс в деталі цих заходів, скажімо так, поглиблюватись, але насправді, що стосується ось земельної реформи, да, там є у нас пара заходів щодо там розробки та проєкту закону про обіг, ви знаєте, да, обіг земель сільськогосподарського призначення, наприклад, да, а потім зміни до закону про державний земельний кадастр. Якщо ось про земельний кадастр, то там, в принципі, в нас завдання це виконано, а якщо про говорити ось про перший законопроект, який я згадала, про обіг земель сільськогосподарського призначення, там все складніше трошки. Mm-hmm. Ось, тому є ще теми, які у нас теж, ну, скажімо так, дуже... вони поки що у нас не давлять, що стосується строків, да, але вони зараз будуть поступово знову ж таки виходити на...
Я вам хочу сказати, що якщо чесно, то зараз це більше і частіше в столицях Європейського Союзу можна почути саме те, що стосується землі, обігу і кадастрів, і все інше. Тому я би так все ж таки була б більш готова тоді, коли ми потім це все поспіхом будемо вирішувати. Я би також просила, якщо можна, дійсно буде дуже важка ситуація з тими всіма законопроектами по ГМО, нас якось так озброїти, тому що, щоб у нас не було те самого з тими стереотипами, як в Стамбульській конвенції. Чи ліс-кругляк і все інше. Тобто, якщо можна, так озброїти нас дійсно аргументами, щоб ми мали також що відповідати. Дякую. Колеги, є запитання? Немає. Та, пане Сергію, Міністерство юстиції, якщо можна, щоб ви коротко нам теж нашими планами поділилися.
Я дуже коротко. У нас, звісно, мені шкода колег, в яких багато директив. У нас їх було, нагадую, дві, і ми їх імплементували. Сьогодні ми виконуємо, ми ведемо політичну співпрацю і обговорення, що стосується внутрішніх реформ в Україні. Це не є зобов'язання за правом ЄС, скоріше, а ті зобов'язання, які випливають з двосторонніх органів співпраці, Ради асоціації, комітету, підкомітету. І відповідно, ми супроводжуємо в Верховній Раді Виборчий кодекс, закон про про зняття депутатської недоторканності, питання про недискримінацію, зміни, які остаточно приводять у відповідність з європейським розумінням питання дискримінації, недискримінації, питання про регулювання гарантій свободи мирних зібрань, давнішні законопроекти, які знаходяться в Верховній Раді. І також законопроект про Вищий антикорупційний суд України. Всі ці законопроекти не є урядовими, вони є або депутатськими, або внесені президентом. На жаль, наша роль там невелика. Ми зі свого боку спілкуємося і завжди публічно комунікуємо нашу позицію і завжди готові і повідомляти депутатам. Водночас питання різного характеру, різної пріоритетності і, очевидно, матимуть різну траєкторію. Якщо є якісь конкретні до нас питання, готові відповісти, але з точки зору законопроєктів, це все. І знову-таки, нагадую, так сталося, що у нас вже немає прямих зобов'язань за правом ЄС, скоріше за політичною частиною політичної співпраці, діалогу.
Та да, це не є по угоді, я зрозуміла. Добре, дякую. Пані Тетяна Ковальчук, новий заступник міністра внутрішніх питань євроінтеграції. Якщо можна, вам слово.
Не зовсім новий заступник з питань європейської інтеграції, скоріше на мене зараз покладені функції. Ні, я також була заступником, але просто тепер ще з радістю, в принципі, виконую функцію. Оце буде точніше, абсолютно. Але знову таки з задоволенням виконую. Стосовно, на жаль, у мене сьогодні немає нашого, скажімо, плану, але ми вносили також і до європейського офісу, і до дорожньої карти, тому я хочу сказати про те, що там також є декілька директив, і міністерство дійсно практично повністю виконує, і це такий досить тривалий процес, тому, звичайно, ми можемо прозвітувати про всі наші законопроекти, які ми запланували на 2018 рік, якщо можна, тоді передано наступний раз. Звичайно, у нас будуть терміни, дедлайни, все це є, і воно вже було передано згідно з планом дії. Єдине, що його зараз немає в мене, тому наступного разу я зможу це все продемонструвати. Дякую.
Добре, у нас наступного разу знов буде пункт порядку денного, звіт про хід, результати виконання. Та зараз. І єдине, що тоді, Олю, а можна нам якось з того плану заходів дії виокремити саме законодавчу частину? І можна, щоб нам трошки було легше з тим документом працювати?
Вона вже виокремлена, тому що оригінально вона теж мала би бути частиною дорожньої карти. Тому ця частина є, і ми її надішлемо разом з самим текстом дорожньої карти і плану заходів.
Дякую, Оксана.
У мене питання до пані Тетяни. Це, може, не стосується нашої зараз розмови, але це стосується питання, власне, видачі паспортів біометричних, особливо для дітей. От зараз ситуація з дітьми, які мають їхати бандуристами, і троє дітей. Отримала вся група, крім трьох дітей. Вони витримали термін там від 2,5 до 3 місяців. Вже більше 3 місяців вони не можуть отримати. І міграційна служба посилається на цей поліграф, який видруковує, я так розумію. Ситуація просто складна, тому що це діти, і ну, ми їх зразу розчаруємо в євроінтеграції як такі, бо вони не отримують документи, з якими можуть перетнути кордон.
Дякую за запитання. Так, насправді ці, скажімо, такі проблемні питання, вони досить відомі, і у нас черга тих паспортів, тому що дійсно у нас закуплено нове обладнання, і зараз ми дійсно дуже прискорились в тому, щоб вже немає такої черги. Ми сподіваємося, що вже в квітні місяці ми подолаємо цю чергу і будуть вже, скажімо, абсолютно в нормальному режимі видаватись ці паспорти. Якщо є запит на міграційну службу у зв'язку з конкретним індивідуальним запитом, будь ласка, передайте через мене. Або скажіть, чи ви передавали. Дякую дуже. Давайте, да,
дякую. Якщо можна, щоб зараз нам Петренко Анатолій Григорович, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції, і підготувався Токарський Тарас Богданович, заступник міністра регіонального розвитку. Дякую.
Дякую. Шановна пані Марія, шановні народні депутати, учасники засідання, прямолінійного законопроекту в межах компетенції Міністерства оборони для опрацювання відповідності з законодавством ЄС протягом цього року у нас немає. Асоційований законопроект – це закон про національну безпеку, який в тому числі включає в себе норми і принципи, які повинні бути трансформовані в національному секторі безпеки і оборони у відповідності до кращих європейських стандартів. Заходи, які передбачені планом, ми виконуємо, і вони, власне, у нас вже знаходяться в хорошій ступені виконання, і ми не передбачаємо проблем з їхньою реалізацією протягом цього року. Дякую.
Ой, не віриться аж, але те, що стосується цивільного, як це civil oversight, то, звичайно, ми би просили вас посилити ваші аргументи, щоб, скажімо так, є певні зауваження, ми всі читаємо всі ці заяви, і також є занепокоєння у Європейського Союзу про вилучення тих норм, те, що стосується цивільного нагляду. Про закон про нацбезпеку.
В законі про нацбезпеку, дійсно. Але я впевнений, ви знаєте специфіку. Це не зовсім те, що стосується Збройних сил. І лист, який був направлений, в тому числі за підписом голови представництва ЄС в Україні, він стосувався сфери компетенції Служби безпеки. Це не зовсім те, що стосувалося Збройних сил, власне.
Добре, дякую. Тарасе, будь ласка, вам слово.
Дякую, добрий день.
Я просто, хто має йти, я чесно скажу, ми вирішили комітети, ми надаємо слово тільки заступникам міністрів або держсекретарю. Всім іншим маємо сорі, передавайте привіт заступникам, ми їх чекаємо наступного разу. Дуже дякую, вибачте.
Да, на сьогодні з нашого боку в Верховній Раді перебуває 5 законопроєктів, з них 4 по децентралізації, один, який стосується енергоефективності. З проєктів, законопроєктів по децентралізації.
Я перепрошую, ми їх в дорожній карті маємо. Можна нам, будь ласка, наступні ваші плани на 2018 рік? Це ми все ознайомлені, будемо працювати, підтримувати, а нас, якщо можна, стосуються ті директиви, які ви плануєте ще підготувати, ті законопроекти виконувати.
В розробці в нас сьогодні один законопроект, це про водовідведення, очищення, очищення стічних вод населених пунктів. І цей законопроект він схвалений Кабінетом міністрів і винесений до Верховної Ради. Планом ми плануємо до кінця року його проходження.
Дякую. Я вам чесно хочу сказати, надзвичайно важливий законопроект, тому що дуже зараз багато регіонів, міст звертаються саме за допомогою по екологічній цій історії, по стічним водам. Дуже багато зараз іде фінансування на всі ці ремонти і капітальне вкладення. Добре, дякую.
Можна?
Так. По законопроекту, це один з законопроєктів, який ми теж багато разів аналізували, і було дуже багато пропозицій, які порушували наші зобов'язання в рамках угоди. Тому ми були б дуже вдячні, якщо б комітет в частині фахової дискусії на відповідність праву ЄС подолучався, тому що ми вже кілька разів стикалися з ситуаціями, коли в законопроект намагались включити норми, які прямо порушували б наші зобов'язання і права людини.
Добре. Я не думаю, що будуть якісь заперечення. Микола Петрович, у вас завжди багато планів.
Це правда. Дуже дякую, шановна Марія Миколаївна, шановні народні депутати. У нас пріоритет номер один зараз на цей рік – це ратифікація Конвенції Ради Європи проти насильства на стадіонах, за безпеку на стадіонах. Ось вона напряму не стосується Європейського Союзу, але норми, які міститься конвенція, вона стосується наших зобов'язань по спорту в угоді про асоціацію України ЄС. Плюс ця конвенція, вона має універсальний характер, також вона стосується всіх країн ЄС без виключення. Цим ми займаємося активно. Дякую комітету за сприяння і за допомогу в цьому питанні. Процес іде, і я думаю, що все має бути добре.
5-16, 75-15?
Так, да, щось таке, так. Да. Зараз процес іде, так що дякую за сприяння і допомогу з боку комітету. Крім того, у нас на цей рік ми плануємо, якщо говорити про двосторонню співпрацю, це робота з країнами-членами ЄС по формуванню договірно-правової бази між нашими державами, між Україною та країнами-членами ЄС по молоді та по спорту, як Кіпр, наприклад, як Греція, як Естонія та інші країни. Ось. І, звичайно, це робота по програмі Erasmus+, молодь та спорт. Ми цим активно займаємося, працюємо з молодіжними організаціями, з федераціями. Якщо говорити про досягнення в минулому році, які були, тоді плани – це от те, що зробити обов'язково, це ця конвенція.
Дякую. Дякую. Міністерство питань тимчасово окупованих територій, пане Сергію, вам слово, будь ласка.
Доброго дня, шановні народні депутати. Я хотів би зазначити, що у нас також незначна там кількість законопроєктів. Вся вона в основному пов'язана із захистом прав внутрішньопереміщених осіб. Хочу проінформувати, ви беззаперечно знаєте, але ще раз наголошую, що в минулому році наприкінці було прийнято стратегію захисту прав внутрішньопереміщених осіб. Зараз іде серйозна робота по наповненню плану безпосередньо, яким буде цим займатися. І там була у нас вимога навіть в угоді про асоціацію, да, в плані, стосовно опрацювання проєкту з програми з експертами ЄС. Хочу повідомити, що все це виконується, проводяться от буквально 12 березня у нас місія експертів ООН з цього приводу була в грудні, і при напрацюванні стратегії також в опрацюванні і наданні висновків цієї стратегії приймав участь колишній представник генерального секретаря ООН з питань саме внутрішньопереміщених осіб, професор Кейнського університету Волтер Келлен. Тобто повністю зараз ми навіть, скажімо так, на шкоду виконавській дисципліні в уряду, але повністю виконуючи, щоб ми повністю згармонізували всі ці вимоги із європейськими найкращими практиками, стандартами в цій галузі, ми все це виконуємо. Також там є декілька законопроєктів, які вже, в принципі, на виході і скоро надійдуть, я маю надію, до Верховної Ради, там пов'язано також з внутрішньопереміщеними особами, там врегулювання питань майна, тобто трішечки там як нотаріату щось реєструвати, питання пов'язані з судовим збором вже врегулювались у нашому нещодавно прийнятому, да, законі про особливості, да, здійснення захисту суверенітету. Там знялись ці питання, тобто вже не потрібні вони, там вже прийняті, звільнили їх і так далі. Також у нас нарешті прийнята державна цільова програма постанови уряду, яку ми також плануємо виконувати. І я думаю, що якісь обов'язкове напрацювання у нас будуть і в плані законопроєктів. Також дуже важливими є у нас зараз питання, це пов'язані із законом про протимінну діяльність. Ми маємо надію, що там комітет профільний взявся зводити всі напрацювання різних урядових структур, громадських.
Затягнули,
да, затягнули, але ну, маємо надію. У нас навіть не стоїмо ми на місці, там приймаємо якісь внутрішні документи, стандарти, яким чином це робити. Зараз працюємо з МВСом стосовно прийняття спільного наказу, який би регламентував прийняття розмінованих територій для територіальних громад. Ну, там технічні речі, але ми намагаємося якось виходити, враховуючи ті обставини, ті законодавчі рамки, які у нас є на сьогодні.
Дякую. Дякую. Ми ще обговорювали також, Голю, ми вже будемо вас знову просити. Ми направляли листа щодо стану імплементації підзаконних актів, тих законів, які ми вже прийняли. Можна якось зрозуміти, який стан виконання, все ж таки, відповідь тих підзаконних актів, особливо в сфері енергетики, якщо можна. Ну, такі основні наші тематики. І дещо треба, знову ж таки, допомога комітету. Ми в рамках нашого парламентського контролю готові допомагати. І все ж таки, також ми зупинились, 2018 рік, вже третій місяць. Але досі ми не розуміємо позиціонування України в світі, яке є рішення від Міністерства інформаційної політики, на чому зупинилися, і яка ця стратегія. Ми також направляли, мені здається, листа, але знову ж таки, якщо можна проконтролювати, да, тому що, ну, да, якось... Так, да. Ну, тобто, якось би, ми просто, це питання у нас було на комітеті, тим більше виїзному, і, в принципі, нам би дійсно, ну, тут теж ми піднімали це питання, ну, нам дійсно хотілося б розуміти позиціонування України в світі, щоб... Дякую. Дякую, ми взяли до уваги попередньо, і ще очікуємо на інше міністерство. Всім дякую за роботу.
А Мисик, заступник керівника секретаріату. Я попросив би хвилину для того, щоб повернутися до законопроекту 0119. Є велика зацікавленість в тому, щоб висновок з викладеними в ньому пропозиціями, зауваженнями, якомога швидше надійшов до головного комітету, бо саме він має, власне кажучи, про це йдеться, щоб ми сформулювали рішення, яке допоможе нам цей висновок відправити.
вирішили правильно те, що ми надсилаємо листа з нашими зауваженнями.
Ну, власне, висновок, так.
Висновок так, нас так, до комітету закордонних справ. Так, дякую.